Hov, hallo. Vi afbryder programmet et øjeblik. Der sker noget spændende inde på Universitetsradioen.
Hallo? Hallo?
Hallo, er der nogen?
Der er nogen, som banker.
Er der nogen, der kan høre os? Hallo?
Luk lige op.
Hvad er det, jeg skal lukke op for?
Du skal lukke op for radio!
Ja, hvordan skal jeg lukke op? Hvordan gør man?
Du skal lukke op på 95,5 MHz.
Hvad skal jeg lige have igen? Du vil sige
95,5 MHz.
Klokken er blevet 21, og det er nu Universitetsradioens natflade, der overtager frekvenserne 95,5 FM og 95,2 hybrid. Vi lægger ud med at sende vores filmmagasin Nosferatu, der varer til klokken 22.30.
And now for something completely different.
Nosferatu.
Så er det Nosferatu-tid.
Yay.
Og det er din trofaste septemberværter, nu for anden gang,
yes.
På 2 uger. Der skal styre showet for dig, og vi havde vores jingle, som vi nu har døbt, Holy Jingle. Vi havde den med i sidste program, og nu er den med igen.
Så den har fået et officielt navn.
Mm.
Og din værter i aften er Sandra Holm.
Og Martin Voldsgaard.
Yes. Og du får lige en kort programoversigt, og den lyder som følger. Først har vi noget kort nyt. Så taler vi om Emmy, som blev uddelt i søndags. Så har vi noget TIFF og Venedig, som er Toronto Film Festival, og Venedig-vinderne. Så har vi Buster Film Festival, som vi snakker om med Dorte, som kommer også ind i studiet og snakker med os. Og til sidst har vi vores eget selvopfundne program, Efterårsspekulationer.
Som bliver endnu større og vildere den her gang. Og vi har selvfølgelig også nogle anmeldelser, fordi... Som vi jo siger, inden os fra til uden anmeldelser. Og vi har den ikke særlig gode titel til en film, der hedder Bollevenner. På engelsk hedder den Friends with Benefits. Og det er det film med Justin Timberlake og Mila Kunis, som Dorte har været inde at se. Og så har vi også filmen Hvis ikke os, hvem så?
Og til sidst har vi Headhunters, som er en norsk actionfilm med Nikolaj Coster-Waldau i hovedrollen. Og det var Iggy Pop med nummeret Lust for Life fra filmen Trainspotting. Og så skal vi have noget kort nyt. Og det første er en historie, vi har om Lars von Trier, der i månedens udgave af GQ har trukket sin undskyldning i Cannes tilbage. Han har simpelthen udtalt, at han ikke er ked af det, han sagde. Det vil sige, at han er ked af, at det fremstod sådan. Som det kom til at gøre, fordi det var jo lidt af en sviner, han fik lavet dernede.
Jeg vil lige sådan minde alle om, hvad det egentlig er, hvad Sandra lige snakker om her. Fordi det han jo, der er nok ikke nogen, der kan have glemt det. Men han sagde jo de her fine ting omkring Hitler og nazisme. Så der var mange, der tænkte, okay, han er jo bare sådan en nazis-sympatisør, ja. Og han er jo faktisk nazist. Og på den platform, som Cannes er, og så internationalt, og så også ja. Amerikansk på mange punkter, den er, så er det jo ikke rigtig noget, du må sige.
Nej, det var meget uheldigt, også fordi det var i Frankrig, og der har de nogle meget strikte regler for den slags. Så det var meget, meget uheldigt. Men det, han ligesom er kommet frem til nu, det er, at han lavede en joke, og han er ikke ked af, at han lavede en joke. Han er bare meget ked af, at folk ikke forstod, det var en joke.
Og noget, han også er ked af, det er, at han faktisk gik ud og undskyld, fordi det er også imod hans person.
Og undskyld, fordi han mener ikke, der er noget, der er forkert at sige. Så det siger nok en
del. Det siger meget om ham som person, og at han vil... Ligesom han har tænkt det her igennem, og der er noget integritet over det. Det synes jeg er fedt nok at holde fast i.
Det er der også.
Og han er så dygtig, og man ved godt, han er en loose cannon, som man kan sige. Så jeg tror ikke, at det kommer måske til at gå ud over hans Oscar-chancer, men ud over det, så tror jeg, at han er home safe.
Ja, helt præcis.
Hvis vi skal gå lidt videre til andre danske stormænd på cannen,
ja,
så er der nu Drive, som jo fik premiere i torsdags for en uge siden.
Mm.
Og i USA. Det var så fredag. Men den har i hvert fald haft åbningsweekend, og der er det en nyhed, at den åbnede faktisk som nummer 3 i USA på box office, og det er ret flot, og den tjente 11 millioner dollars ind, sammenlignet med Bronson, hans tidligere lidt større hans amerikanske
films først. Ja.
Den tjente, jeg er ikke helt sikker på tallene, men det var omkring 100.000 dollars for i åbningsweekenden. Så det
er en rimelig markant stigning.
Bump up, han lige har fået sig, og den ligger også nummer 3 her i Danmark hen over weekenden. Den blev vist 72 steder og blev set af næsten 17.000 mennesker. Eller den er blevet set af næsten 17.000 mennesker siden premieren i torsdag, så det er til og med i dag. Og de to film, der overgik den, eller har overgået den, det er Dirk og Smølferne, hvor de to film, der overgik den i USA, var Løvernes Konge 3D-udgaven, som blev nummer 1 og virkelig bare sweepet derovre.
Fuldstændig.
Og så Steven Soderbergh film Contagion, der var på Venedig. Og hvis man ser på, altså Løvernes Konge har en bred appeal, og Contagion var alligevel med Matt Damon og Gwyneth Paltrow og virkelig nogle store, store amerikanske skuespillere, så at vinde raffen med Ryan Gosling og egentlig bare hype på kanden ligger der, det
er ret godt klaret.
Hatten af, må man sige.
Det er ret godt klaret. Og så har vi
en anden lille nyhed,
ja,
som vi vil prøve at gøre kort, men det er fordi, der er nye regler omkring Oscar, og det er, Oscar er et emne, der optager os to meget. Og de har lavet om på reglerne, sådan så umiddelbart virkede det som om på mig, at de store studier ikke må markedsføre deres film til Academy Members. Der er egentlig dem, der stemmer på filmene til bedste film, bedste skuespiller osv. Ja. Men når man egentlig dykker lidt ned i reglerne, så er det nu faktisk, at de har fjernet ret mange restriktioner på, hvad man egentlig må og ikke må.
Men det, der ligesom virker som den mest markante ændring, det er, at de ikke længere må lave private parties, kan man sige, for kun medlemmerne. Men at de må til gengæld deltage i langt flere af de, der hedder Q&A's, som er sådan nogle lidt offentlige, offentlige høringer, skulle jeg sige. Diskussioner, screenings, hvor de kan sidde og kan få spørgsmål af journalister og være mere professionelle omkring det.
Og altså et ret sjovt lille sådan, tankeeksperiment, man kan lave, at det, man kan sige, betyder det så, at DreamWorks egentlig kan holde en screening af deres War Horse, som er den nye Steven Spielberg-film, i Walt Disneys koncertsal, som er et kæmpestort sted? Eller kan det produktionsselskab, der hedder Weinstein Company, holde en screening af The Iron Lady, som er den nye film om Margaret Thatcher med Meryl Streep? Kunne de gøre det i FN-bygningen i New York? Ja, det ville de faktisk kunne, i forhold til de nye regler, hvis studierne kan bruge så mange penge på det. Men det siger noget om, at sådan, hvor det egentlig i overskriften virker som om, at reglerne er blevet, det er ligesom leveling the playing field, men ja, not really.
Så det bliver jo spændende at se, hvor vi skal se pressevisninger fra, skulle jeg til at sige.
Ja, altså hvis Danmark bare gør sådan, jeg vil gerne til en pressevisning på Amalienborg. Det har været en lifelong dream for mig.
Inden for Folketingssalen eventuelt.
Ja, men vi skal til at være færdige med kort nyt, synes jeg. Vi skal have nogle anmeldelser.
Ja.
Og der vil vi først have, hvis ikke os, hvem så? Og det er, hvad kan man sige om det? At tysk film har i det sidste årti markeret sig stærkt med historiske film, der tager den moderne tyske fortid op til kritisk revision fra 2. verdenskrig. For eksempel, Da Untergang er det store eksempel på det. Berlinmuren og den kolde krig, hvor Goodbye Lenin kan nævnes, til terroraktionerne, blandt andet udført af Rote Armee-fraktionen, og der er filmen Der Bader-Meinhof-kompleks. Og nu er der et nyt bud i den kategori, som er aktuelle danske biografer. Her kommer, hvis ikke også, hvem så.
Her kort tid efter 10-årsdagen for terrorangrebet på USA den 11. september 2001, stiller den tyske Wehrwehrnicht Wir på dansk, hvis ikke også hvem så, skarp på terroren, som den så ud i 70'erne i form af den venstreorienterede gruppe omkring Andreas Baader og Ulrike Meinhof. I et dobbeltportræt af gruppens ideologiske grundlægger, Gudrun Enselin og hendes mand Bernhard Vesper, gennemgås det omtålige emne nuanceret. Her er ingen lette psykologiske og historiske årsagsforklaringer i beskrivelsen af to menneskers vej ind i terrorismens mørke hjerte. Oven på en sommer, hvor Norge blev ramt af højere ekstremisten Anders Behring Breiviks terrorangreb, har mig en offentlig debat kredset om, hvordan samfundet skal takle radikale angreb, og om at i hele taget skal søge at forstå og begribe baggrundene for mordene på uskyldige. Er Breivik således gal, eller en mand med en formørket ideologi? Alene på den baggrund er Andreas Weils, hvis ikke os, hvem så, i studieværd. Den indgående forsøger at indkredse i miljøet, såvel som menneskene bag den tyske terrorgruppe, kendt under navnet Bader Meinhof. En sådan films portræt er forsøgt før blandt andet i 2008 med der Bader Meinhof kompleks, der fokuserede på gruppens radikalisering og voldshandlinger, hvorimod Weils film præsenterer biografgængeren for et langt mere indgående psykologisk studie.
Jeg vil ikke læse, hvad du geschickt hast. Jeg har simpelthen bei mir gehabt, Tag und Nacht.
Das sind Skizzen.
Brennst die Kerze an zwei Enden an. So habe ich auch mal angefangen. Bist ein Schriftsteller wie ich.
Ich habe das in einer Nacht geschrieben.
Ja, das merkt man. Musst unbedingt weitermachen. Hast du jemanden kennengelernt? Schon gut. Irgendwoher müssen wir es ja hernehmen. Indem wir über die Liebe schreiben.
Fangen wir an zu lieben.
Ja.
I filmen følger vi først og fremmest Bernhard Vesper, søn af den i dag ukendte pro-nazistiske forfatter Will Vesper. Et forhold, der fra start slås an som potentielt traumatisk, da vi ser unge Bernhard gemme sin kat, da den, som katte har for vane, har spist en fugleunge. Dette medfører et fortvivlet forsøg på at gemme katten fra farens gevær og en morale, hvor Bernhard lærer, at katte er dyrenes svar på jøden. Senere, som ung litteraturstuderende, møder Bernhard den lidt forsagte Gudrun Enselin, og de indleder et partnerskabskoster af kærlighedsforhold omkring genudgivelsen af Vespers seniors bøger. På trods af mange uoverensstemmelser, utroskab, dog mest fra Bernhards side, og flere opgør med forældrene, ender de to med at blive gift. Men så træder Andreas Barter ind i deres liv. Et faktum, som vi i dag via historiebøgerne ved, fik fatale konsekvenser. Hvis ikke os, hvem så, er ikke en film, som automatisk vil appellere bredt, med sit fokus på historiske detaljer, store som små. For den udenvede kan filmen med sin historiske nyhedsklip fra atomprøvesprængninger, nedskydende ved et kongesoldater, til præsident Kennedys Berlinerbesøg i 1963, virke som et skolerigt i moderne vestlig historie. I udlæggende af den personlige historie kan instruktøren med sin baggrund som uddannet psykolog visse steder forfald til en ligevel rigelig beskrivelse af Vesper Enselins fædreopgør og fædrenes handlinger før og under 2. verdenskrig.
Du vil jetzt die Werke von Will Vesper herausbringen? Ist dir klar, was du uns eigentlich damit antust?
Wie, das müssen Sie mir erklären.
Mein Mann, der hat einmal ein Verfahren bekommen.
Jetzt mach Vater nicht zum Widerstandskämpfer.
In einer Predigt hat er gesagt, Hitler mag groß sein, Gott ist größer.
Filmens mangler til trods ændrer ikke ved, at handlingen og ikke mindst miljøbeskrivelse og stemning, godt jo på vej af et fedt soundtrack, i store dele af filmen suger tilskuer ind i tiden, så den føles levende. Hvis ikke os, hvem så, fornemmeste ros er, at den ikke alene formår at give en masse faktuel viden i omkring den tyske samtid i 60'erne og 70'erne, men samtidig giver et indblik i, at radikale voldshandlinger, som oftest har komplekse rødder, der ikke kun kan bortforklare sig og bagatelliseres som ondskab og det, der er værre.
Ja, og det var Nikolaj, der havde været inde at se Hvis ikke os, hvem så? En film, der kan ses i København og omegn og kan opleves i Gran. Og nu skal vi have noget musik, og du kan jo selv prøve at gætte, hvad det er.
I want everyone in America to know who we are and what it is we do when we create the magic of TV. And Mr. President of Television, I'm going to sing it in song.
Jane, they hardly let you sing on Glee.
I know.
Well, at least use the auto-tune.
No, I'm lip-syncing.
TV is a vast Forest, Wonderland.
A world of enchantment and awe. A liquid crystal paradise. A high-def Shangri-La. Where a million quintillion electrons float through an infinite void. And emerge like fairy tale pixel dust. And Zari Gold screaming out.
You can't yell at me anymore. I'm an agent now.
Oh, no, you've always been an agent.
Who am I? We're not even on the air anymore.
TV is a vast wonderland where people spend most of their time committing or fighting or stopping or sobbing or psychically sensing a crime.
He did it.
It was prescription. All 5 pounds of it.
Patients are cured in an hour by doctors who work once a week. Where invisible elves fill the air with laughter every time you speak.
Oh, I hate it when musical numbers come through our apartment.
Wow, all of television is in this one building. Their electric bills must be insane.
It's very complicated. No one really understands it.
Get wrong. I do. The interlocking regions of the television universe can best be visualized as areas on the three-dimensional hypersurface of a hypercube.
Wow, fellas, I just wanted to get the lay of the land before hosting the Emmys. I didn't want to take my SATs again.
Got a little more time. You should check out our neighbors. I hope you don't get seasick. It's all handheld documentary style in there.
Seasick? Well, I'll be sure I don't rock the boat.
Yeah, they don't all work. You can cut through the bathroom.
You can enter a realm of pure fantasy with a wave of your magic remote. A world where men enjoy cooking and Americans actually vote.
Go pitchy, dog.
Fantastic and bizarre. Where Dancing with Bristol Palin in a monkey suit is dancing with a star.
Dancing with a star.
Stop singing.
Oh, Ron, look. I know this seems stupid and schlocky and already feels overly long, but it's the Emmys. Come on, get on board. Give me a box step.
That was my box step.
Good enough for me.
Where cuddly, adorable sidekicks get paid just to chuckle and watch. Where what makes a good workplace environment is sexism, smoking, and scotch.
Excuse me, sweetheart, can you give me some coffee?
Oh, you're hilarious. I'm not a secretary. I'm the host of the Emmys.
The Emmys? What you should be doing is learning how to type and firing the guy who gave you that man's haircut.
Well, a lot has changed since 1965. In fact, women can marry other women. Hey, Peggy.
Oh, hi.
Women with other women? Men must hate that.
Does that mean women don't have to sleep with men anymore to make it to the top?
No, you still have to do that. But on the bright side, people can watch television on their phones.
Like this?
And if they want to, well, they can fast forward through the commercials.
You're going to turn around, you're going to walk out of here, and we're going to pretend like we never met you.
Okay.
Ja, nu skal det handle om tv, fordi vi er kun gode til film her på Nosferatu. Vi er også glade for tv.
Ja.
Og der var, som vi sagde tidligere i programoversigten, der var Emmy-uddeling. Og,
I søndags.
Og det, I hører nu under, det har ikke haft noget med Emmy-uddeling at gøre, men det har bestemt noget med TV at gøre. Ja. De skarpe sjæle kan høre det Twin Peaks soundtracket, eller temaet. Og,
til gengæld var det nummer, jeg lige hørte. Det var faktisk the opening number fra Emmy-uddelingen i søndags.
Med verden Jane Lynch. Men det vil jeg lige komme ind på, fordi vi har faktisk haft vores nye anmelder på programmet her, på opgave for at se nærmere på Emmy-uddelingen. Så han har siddet og set det og lavet et lavet lidt research på, på det ene og det andet, mm. og snakket lidt om det, og har faktisk anbefalet til os, at vi skulle vise det her, eller spille det her klip for jer med Jane Lynch, som er åbningsnummeret, og det var 63. gang, at Emmy'erne hyldede amerikansk tv, og det ser jeg, skuespillere, instruktører, alle folkene bag. Og, og det er jo, det er jo meget selvforherligende, sådan nogle her shows, men det er en del af charmen, og det skal man kunne lide, at det bliver amerikansk på den måde.
Det er muligvis det mest amerikanske, du kan se på amerikansk fjernsyn i virkeligheden.
Ja. Måske lige efter Donald Trump show. The Apprentice.
Okay.
Eller...
Ja. En god tur.
Det var et sidespor. men shows vært var Jane Lynch fra serien Glee, og Glee er blevet en ret populær serie, en musical-serie.
Det må man sige.
Og, og Jane Lynch er jo homoseksuel.
Ja.
Så der var blevet også lidt spillet på i inden åbningsnummeret, at hun ligesom skulle være vært, og hun var jo god til mændene, og god til kvinderne, og det var ligesom, mændene troede, hun var en mand, og kvinderne troede, hun, ja, det var, så det spillede godt at have hende som vært, og det, og det gjorde det så også.
Mm.
Men efter det her åbningsnummer, der begyndte den egentlige prisuddeling, hvor den britiske dramaserie Downton Abbey overraskende vandt 4 priser. Den vandt for bedste miniserie, bedste instruktion, manuskript, bedste kvindelige hovedrolle, bedste kvindelige birolle i en miniserie. Eller film, den vandt selvfølgelig det hele for bedste miniserie eller film.
Ja.
For 4 år i træk vandt 1950'er-60'er-serien Mad Men for bedste drama. Og for 9 år i træk vandt talkshow The Daily Show med Jon Stewart prisen for bedste variety musical comedy show, ja. Som egentlig er translated til talk show.
Fuldstændig.
Prisen for bedste kvindelige hovedrolle i miniserie eller film gik til Kate Winslet, og hun har vundet mange priser gennem sin karriere, men aldrig vundet en Emmy før.
Så, så det var nyt for hende at prøve at være blandt tv-folk.
Og det var for, for serien...
Mildred Pierce?
Place?
Ja.
Derudover så vandt Martin Scorsese prisen for bedste instruktion af en dramaserie for sin indsats i Boardwalk Empire-piloten. Og så vandt en af mine personlige favoritter, som også var med i det her lille klip. Jeg skal virkelig være skarp i den tv-serie for at kunne høre det, men Jim Parsons, der er med i komedieserien The Big Bang Theory, han vandt for andet år træk bedste hovedrolle-skuespiller. Og... Mm. Han er skøn, og han blev faktisk spillet ind af, og præsenteret og fik sin pris af Charlie Sheen, som jo har været på manges læber.
Det må man sige, siden han blev fyret fra sit eget show.
Ja, på altså, spektakulær fashion, crashed ud af Two and a Half Men, som lige havde premiere her i mandags,
ja.
Så aften efter Emmy'erne, og jeg... Vi næsten våger påstå, at det har haft flere ratings, eller bedre ratings, end Emmy-uddelingen.
Til du showet, ja.
Det er faktisk den bedste, det bedste tv-serie-afsnit, seermæssigt, siden 2005, hvor det var Desperate Housewives-premieren. Og det kan man så tænke lidt over, men den havde faktisk hele 28 millioner seere.
Ja, det er sindssygt.
Og om serien i som sådan vil have så mange, altså en meget, meget succesfuld, komedieserie i USA, den ligger på de der 12-14-15 millioner seere, hvilket jo også er astronomisk højtal i forhold til, hvad vi er vant til at se her i Danmark. Selvfølgelig.
Ja.
Men en del af årsagen til, at der var så mange, var nok, at det er Ashton Kutcher, der er kommet ind og skal tage over, og det har ligesom skabt så meget røre i medierne. Så det...
Meget, helt sikkert. Og så vandt en af mine personlige favoritter jo også. Han vandt, det var Peter Dinklage, som er den sejeste dværg i Hollywood, PT, som vandt en rolle for bedste mandlige birolle i Game of Thrones, som er meget populært også i øjeblikket.
Ja.
Og han er cool, han er rigtig cool. Han er faktisk kun overgået af Warwick Davis, som ellers har gjort det godt i Hollywood, og har sådan set har taget alt... alle roller til dværge de sidste mange år. Og man
men nu
kender.
Kommer Peter Dinklage ind.
Nu kommer han ind fra siden og er rigtig, rigtig dygtig.
Og vi skal lige, Game of Thrones, det er jo den serie, som mange herhjemme nok kender for Nikolaj Coster-Waldau.
Ja, som vi jo lidt claimer er dansk. Og det er han i teorien også. Han har bare arbejdet i udlandet i meget, meget lang tid.
Jamen nu er han jo tilbage i den norske film Headhunterne. Mm. Hvor han faktisk, så jeg da i et lille trailerklip, taler dansk.
Det gør han da.
Ja.
Han kan jo godt.
Så han er jo, han er jo dansk. Det.
Ja.
Eller han er jo også dansk. Men også meget amerikansk. Men det er også noget, at ligesom en stor årsag til, at han kan få de der store, store Hollywood-roller. Fordi at han kan faktisk spille amerikaner, hvilket der ikke rigtig er nogen af de andre store danske, der kan.
Yes, men apropos Nikolaj Coster-Waldau, så har Headhunters faktisk premiere i næste uge, så vi har haft en anmelder inde og se den, og den får I her.
Hvis der er noget, et internationalt publikum forventer fra en skandinavisk film, så er det krimigåder, hårdslående skydevåben og en udspekuleret dansk skurk. Headhunterne leverer det hele, ligesom så mange film før den.
Mit navn er Roger Brown. Jeg er 1,68. Du trenger ikke psykolog for at forstå, at jeg må kompenseres. Huset mitt, for eksempel. Takst. 30 millioner. Jeg liker det ikke. Ikke har jeg råd til det heller, men hun elsker det.
Roger Brown er en 1,68 meter lav norsk headhunter for store firmaer, som har brug for hjælp til at finde de helt rigtige chefer. Men det prestigefyldte job er ikke nok til at betale for en enorm ejendom og dyrebare gaver til konen, så han har en hemmelig sidekarriere som kunsttyv. Begge jobs får pludselig bedre udsigter, da han møder Klaas Greve, en tidligere direktør for et stort hollandsk GPS-firma, der har et maleri af millionværdi i en helt ubevogtet lejlighed. Men tingene kompliceres hurtigt, da Roger sætter sig for at stjæle det dyrebare maleri, og Klaas virker pludselig ikke som den gode forretning, han ser ud til at være.
Jagten på det kaledonske vildsvin af Rubens. Vet du hvor du hænger nu?
Nej.
I Klaas Greve sin lejlighed i Oscarsgatan.
Hvor mye tror du det er værd?
Flere titals millioner.
Vi to, vi skal begynde at tænke på
fremtiden. Plottet lyder umiddelbart godt. Og det er det også. Man får sig et par gode overraskelser igennem filmen, og man er hele tiden i tvivl om, hvem der egentlig er ven og fjende. Med til at opretholde den følelse af en række gode skuespillere. Nikolaj Coster-Waldau spiller sin rolle som Klaas Greve godt uden digedar, selvom rollen ikke virker til at have krævet så meget som mange af hans tidligere roller. Julie Ølgaard og den norske debutant Synøve Makoti Lund spiller overbevisende som Rogers henholdsvis elskerinde og kone. Med den største præstation kommer dog klart fra hovedrolleindehaveren Axel Henny, der allerede i 2008 markerer sig som et megatalent i filmen Max Manus, og med denne film lever op til forventningerne. Headhunterne er baseret på bestselleren Hovedjægerne af Jo Nesbø og er skabt af folkene bag Millennium-trilogien, som har gjort nordisk film eksotisk igen. Og filmen rækker også pænt ud til det internationale publikum med meget amerikanervenlige virkemidler. Faktisk præges hele filmen af at lægge sig meget op af den typiske amerikanske stil. Der er mange våben og militære gadgets i de norske actionscener, og nogle af filmens karakterer er meget stiliseret. For det er vel begrænset, hvor mange spionagtige kunsttyverier, let tilgængelige semiautomatiske skydevåben og biler, der falder ud over kløfter, man egentlig ser i Norge. Selvom det er en del af plottet og ikke bare fyldt til drengerøven, så er det alligevel lidt for iøjefaldende og står i kontrast til det førnævnte modne og intelligente plot. Men hvis man fandt den tyske albino-bokser, der ikke kan mærke smerte, troværdig i Millennium-trilogien, så skulle der nu ikke være noget problem med denne film. Generelt følger filmen den nye skandinaviske action-thriller-genre godt, og er man tilhænger af den, vil man helt sikkert være glad for denne film. Og er man ikke tilhænger af genren, kan man nu nok også godt få sig en god oplevelse alligevel. For alt i alt er Headhunterne et solidt stykke underholdning.
Og det var vores nye anmelder Kasper, der har været inde og se den, og den får premiere i dag og kan ses i biografer landet over.
Radio.
Støvet intellektuelt radio for mennesker med høj IQ.
Mm.
95,5 MHz. Universitets radio. 95,5 MHz.
Og så skal det handle lidt om filmfestivaler. Og først skal vi have lidt om Venedig-festivalen, som sluttede i sidste uge. Og det blev den russiske film Faust, der løb af med hovedpræmien. Hvilket måske kan virke overraskende, når der var så mange gode konkurrenter. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald så fra festivalens side selv siger de, at det netop er sådan nogle film, de har lyst til at lægge vægt på. Fordi de mener, det er vigtigt, at, at de får noget publicity. Fordi at andre festivaler, som, eller andre film hedder det, som Tinkertale Soldier og de andre store film, som var repræsenteret, de skal nok klare sig. Og derudover trods alt et lidt mere kendt navn, var det Michael Fassbender, der løb med prisen for bedste mandlige hovedrolle i filmen Shame, Steve McQueens film. Og så gik prisen til bedste fotografering til Robbie Ryan i Andrea Reynolds' Wuthering Heights.
Ja, og jeg vil så sige lidt om Toronto International Film Festival, som jo også sluttede og også har nogle vinder. Men den er jo lidt anderledes. Det er publikums bestemt, hvem der vinder i Toronto. Og så kan man tænke, okay, nu må der næsten komme nogle film, der er lidt mere kendte, end, end dem Sandra lige ramsede op. Men desværre, jeg må skuffe, kære lytter, fordi det er Nadine Labaki med filmen Where Do We Go Now, der vandt hovedprisen. Og jeg vil virkelig gerne kunne give en bredere instruktion til Nadine Labaki, men hun har faktisk kun lavet en tidligere film, der hedder Caramel, som blev lavet i 2007. Og, så hun er upcoming, så der gælder måske ret meget samme logik, selvom det ikke er en jury, der bestemmer, men det bliver alligevel film, der så får et skub. Men der har ikke været det der, sidste år var der virkelig på festivalen, især på Toronto, det der, som så blev et Oscar-push med The King's Speech, der vandt der sidste år. Men ej, i år, dog kan vi sige, at til vores gode skandinaviske naboer, Sverige, vandt en pris fra de internationale critics, eller kritikere. Og det var Alex Petersen med filmen Avalon, og han er en ny instruktør. Det, de siger om ham kritiker-juryen der, det var, at Avalon virkelig bare markerer den her ankomst af en ny, utrolig spændende stemme fra Sverige. Så de næste par år er Alex Petersen et år, et navn, man bør holde øje med.
Yes.
Og det er så vores umiddelbart vores festivaldækning, og efter musiknummeret vil vi byde dårligt velkommen i studiet, så nu lidt musik. Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. And I throw it in the current that I stand upon so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Ja, det var The Tallest Man on Earth med Love is All, og det er et band, jeg har opdaget for nylig. Eller en mand, jeg har opdaget for nylig, som jeg er blevet helt tørs med, og det håber jeg da også, I var. Men vi skal byde velkommen til Dorte. Velkommen, Dorte.
Tak.
Som jo er vores fantastiske redaktør her på programmet, og som har indvilliget i at komme ind og lave en live-anmeldelse.
Hun skal snakke om bollevinder, faktisk. Så
faktisk.
Lige præcis. Men inden vi går i gang med det, så skal vi lige have en trailer for filmen.
I miss sex.
I miss sex too.
Right, I mean, sometimes you just need it.
Why does it always gotta come with complications?
And emotions.
It's a physical act, like playing tennis.
Do you want more beer?
Yeah. Let's play tennis.
Okay. Okay.
I can work with that.
Okay. Should be fine.
So my daughter is just your slam piece?
No, I'm slam.
He's just kidding. Slam away.
What's wrong?
Nothing!
Well, women start to scream, it can be misconstrued.
Just keep going!
It's just sex. That never works.
Nah, you don't get it, bro. Jamie's different.
Does she have a penis where most girls have a vagina?
No penis.
Then she's no different.
I know, we're getting too old for this.
Sex?
Casual sex. I don't know, you just feel so collegey.
Oh, I could sing some Third Eye Blind.
Okay.
Closing time. One last call for alcohol.
That's not Third Eye Blind.
I'm pretty sure that's Third Eye Blind.
Nope. I know who I want to take me home. I had a little too much to drink. You know how it is. You feel a little frisky.
Stop talking to me about your life. I'm 9.
Every time you curse, you blink. Like your body's rejecting the word.
It does not. Fuck you.
Blinked.
No, I didn't fucking blink.
Blinked again.
Fuck.
Ah, really? Blinked a lot.
Shit.
Didn't blink. Shit, you're okay with.
Closing time. Every new beginning comes from some other beginnings.
Ja, det var som sagt traileren til Bollevenner.
Ja, det var en af de trailere, man kan finde i hvert fald. Jeg tog den her, fordi man sådan lige hører i starten, at de snakker om, hvor kedeligt det er, at man ikke kan få sex, når man ikke har en kæreste. Eller måske ikke bare render i byen hver andet øjeblik og finder sådan noget one-nighter. Og det er jo så Justin Timberlake og Mila Kunis i rollerne her. Og Justin Timberlake, han har vel ikke brug for en præsentation?
Nej, det tror jeg ikke.
Men Mila Kunis skal måske lige sige, at hun var med i Black Swan her sidste år.
Ja, den berygtede sorte svane.
Ja, og hun var jo den der sådan, den mørke pige, der ligesom havde nogle særlige lyster. Og jeg ved ikke, om hun er så mørk i den her, det vil jeg ikke sige andet. Hun er selvfølgelig mørkhåret og brune øjne og alt det her. Men de to hovedpersoner, de hedder Jamie, det er hende, der hedder det, og han hedder Dylan. Og sådan er det jo med de der drengenavn, der er pigenavn, så man er nødt til at specificere, hvem der er hvem. Men de bliver rigtig ret gode venner i forbindelse med, at han bliver headhunted af hende til job i New York. Han bor i Los Angeles. Og så bliver de bare gode venner, og hun introducerer ham til byen, og så er det så efter noget tid, at de sådan ligesom begynder at dyrke sex med hinanden. Og som alle, der enten har været der eller har set tilstrækkeligt mange film, så holder det jo ikke i længden, det der med at være venner og kun dyrke sex. Før eller siden, så er der nogen, der begynder at føle et eller andet. Det sker også her, og så er der egentlig ikke grund til at sige så meget mere om den film på det plan.
Nej,
altså
okay. Handlingsmæssigt
og plotmæssigt. Det, der ligesom gør den her film mere forfriskende, synes jeg, det er, eller som gør den lidt forfriskende, det er, at den har en masse andre ting kørende, som faktisk er nogle meget gode, både nogle gode jokes og nogle gode karakterer, og den bliver sådan lidt vild og vanvittig og lidt screwball-agtig ind imellem. Det synes jeg rigtig godt om.
Ja.
Men måske skal vi også lige sige, at hvis der man har set Easy A og kunne lide den, så er det altså instruktøren Will Gluck, der lavede Easy A, som mange på Nosferatus redaktion synes rigtig godt om. Og han bringer noget af det der hurtigt snakkende med sig, og endda Emma Stone, som havde hovedrollen i Easy A, hun har en lille bit rolle her i starten, hvor hun slår op med Justin Timberlake, så meget, meget underholdende. Men ellers så er filmen jo meget om det der altså, man griner over, man griner også overrasket en hel del gange i filmen, og det, der er måske mest sjovt, det er den der deres kiksede forsøg på at dyrke sex med hinanden de første par gange, hvor det bliver meget sådan noget med, at man, nu kan man jo sige, hvordan man vil have det, og man kan ikke sove hinandens følelser. Og så får den jo heller ikke for lidt på, hvad det er, man vil have og ikke vil have, og huske, at jeg, altså Justin Timberlake er kilden på hagen, og der kommer alle de her små specifikke ting ved hver person. Så det er ret morsomt, og så er der så hele den der kystproblematik i USA med, at New Yorkerne hedder dem for Los Angeles og omvendt. Så der er sådan en, han er fra LA, hun er fra New York, og så bliver der sådan en lille kontrovers der. Men altså selvfølgelig vinder begge byer ved nærmere bekendtskab, tror jeg, man skal stå her. Og så en af de rigtig fede roller, det er Woody Harrelson, som spiller sportschef på det samme blad, som Justin Timberlake kommer til at arbejde. Og han er en rigtig ukrukket bøse.
Okay, for den, første gang.
For første gang, så har vi ikke en krukket bøse med. Men han er, hvad hedder det, selvironisk, og han er morsom, og han kan også give nogle gode råd til den kære Justin, som synger lidt for meget den her film, men det må man tage med.
Det er jo det, han gør.
Ja.
Så det er vel fair nok.
Ja, den er fin nok. Jeg synes, at det er en god ende af sådan nogle. Den er mere calm, end den er rom i en rom-com.
Okay.
Det synes jeg.
Men en god feel-good film.
Ja,
alt i alt.
Feel good and laugh a little.
Okay, men det er jo fantastisk.
Det kan vi godt anbefale.
Jeg heter Mikael Nyqvist, og du lysner på Nosferatu.
Og Dorte, det er jo ikke det eneste, du har lavet den her uge.
Nej, jeg er en travl dame. Jeg dækker Buster Filmfestival for Nosferatu i det omfang, jeg har tid til det.
Og for dem, der ikke lige ved, hvad Buster er.
Ja, så shame on you.
Ja, yeah, right. Derefter.
Derefter så er Buster en børne- og ungdomsfestival, der kører. Jeg ved ikke, hvor mange år de har været på banen efterhånden, men en del år, og de de besætter alle biografer i København i formiddagstimerne. Og så er der rigtig mange skolebørn og skoleklasser, der er inde og se forskellige film med forskellige problematikker, som de kan snakke om, når de kommer hjem. Eller måske også høre nogle, eller se nogle film på nogle andre sprog, som er relevant for dem i skolen.
Ja.
Og så er det en festival, der kører i 10 dage. Den startede sidste torsdag, og den slutter nu på søndag. Ja. Og jeg har set nogle film, dels har vi været heldige at få lov at se nogle af dem på forhånd, så dem har vi set nogle af, og så har vi lavet lidt interviews. Og jeg må lige sige, at i vores andet program, High Noon, der snakkede vi faktisk Buster, fordi vi var der på åbningsdagen, og der havde vi et interview med hende, der koordinerer alle de frivillige, og det har Buster altid brug for, så hvis du vil være frivillig på en festival næste år, Buster.
Sådan.
Ja, booster.dk, skriv til dem. Hende talte vi med, så talte vi med en fyr, der skulle være børnejury medlem, der hedder Manne, en ung fyr. Eller en dreng, 14, hvad er de? Ja, og så snakkede vi så også med koordinatoren af festivalen, Diana Milenkovic. Og så nu har jeg bare sådan nogle lidt anderledes interview med. Jeg synes, vi tager det første, som er en af tolkene på Buster, fordi de tolker faktisk filmene. Det er det Toge.
Så sidder jeg her i Palaces Café, efter at have været i biografen og se en sydkoreansk film, der hedder Domanfloden. Og der rendte jeg ind i Busters tolk, eller i flere?
En af dem.
En af Busters tolke. Ja. Mange tolke. Hvad hedder du?
Jeg hedder Toge Hufmøller.
Fortæl mig lidt om, hvordan det er at være tolk på en børnefilmfestival.
Det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Men det sjoveste, det er nu, hvor man skal sidde inde i biografen og få lov til at tolke. Det hårde arbejde, det foregår inde, hvor man skal oversætte filmene og forberede sig derhjemme. Fordi vi får selvfølgelig en kopi af filmene, ja. Og vi får en engelsk oversættelse altid. Og så har vi det at gå ud fra, og så skal man jo sidde og oversætte og sidde og gå igennem sekund for sekund eller sætning for sætning i filmen, så det bliver så realistisk som muligt. Så det vil sige, når man så sidder i biografen og tolker, så skal det jo helst være... Ja, ligesom da man så Emil fra Lønneberg, da man var lille, ikke? Hvor der er sådan en stemme indover, eller alt for så, eller sådan noget. Det er så realistisk som muligt, og det skal helst være. Altså, man skal jo ikke pådute biografgængerne følelser, altså, man siger, det skulle de jo gerne få lavet, men det må heller ikke lyde alt for sterilt og alt for koldt, det man siger. Man skal gerne sådan kunne leve sig ind i filmen, og leve sig ind i handlingen, og i de forskellige stemmer, ikke?
Nu har vi jo lige set en sydkoreansk film, og jeg troede jo et kort øjeblik, at du kunne sydkoreansk og skulle sådan simultantolke.
Det ville være meget, meget svært, hvis man skulle sidde og man første gang så filmen sammen med biografgængerne, fordi så er det meget, meget svært, ikke?
Ja.
Alle filmene har engelske undertekster, men hvis man skulle sidde der og lige oversætte, så skal man være rigtig dygtig. Altså,
ja.
Det er der selvfølgelig nogen, der kan. Men igen, hvis du skal kunne leve dig ind i filmens følelser og vide, hvad der ligesom sker, handlingen, følelser og det hele, så er det altså svært, hvis man skulle gøre det sammen.
Er det alle aldersgrupper, du tolker til med de film med engelske undertekster?
Ja, det er det. Men man kan sige, at når børnene bliver mere end de der 12-13 år, så er de så gode til engelsk, at det ikke er nødvendigt at have tolk. Så typisk er det de film fra 4-5 år og så op til 10-11 år, ikke sant?
Ja.
Og som ikke foregår på dansk, selvfølgelig.
Er det sjovt at sidde inde i biografen og reagere børnene på dig? Eller?
Ja, det gør det faktisk. I alt kommer med, ikke? Altså, det er jo live-tolkning, så det vil sige, hvis man snubler over et ord, eller kommer til at sige en sætning forkert, så er man pludselig bagud i forhold til filmen. Hvis man går midt i et skænderi, jamen, så er det med at fange den lynhurtigt igen. Og det er jo sådan noget, børnene lægger mærke til, ikke? Så griner de lige, eller kigger lige tilbage, eller hov, der kommer han vist til at snuble, ikke? Så man skal virkelig tænke hurtigt. Det er en fokuseringsøvelse uden lige.
Er det sådan, at når du sidder i gang med at tolke, at de der børn har sådan en underlig reaktion på det, eller er de helt med på det fra starten?
Det er sjældent, jeg oplever en underlig reaktion. Det er altid lige de første 10 sekunder, så skal de lige vente sig til, at der er en stemme indover. For de er selvfølgelig vant til, når de går i biografen, så er det enten speaket på forhånd, så det er noget, der foregår for lærer, ikke? Eller også er den ikke, altså så foregår den på dansk bare, ikke? Så de er ikke vant til, at der sidder i tolkningen. Så de første 10 sekunder er altid lidt sjovt, så skal de lige sige, nå, hov, der er en stemme indover, ikke? Men vi bliver introduceret, og de er forberedt på det.
Okay. Kommer de ind og siger noget til dig bagefter?
Altså, det er jo dejligt, når de gør. Det sker, at de gør. Nu så vi en film her kl. 12.30, og kl. 10, der var inde i Grand Teatret og lavede den første, som var en norsk film. Og der var et par stykker hen bagefter, og siger sådan, du gjorde det rigtig godt, rigtig god til det, og det er jo dejligt.
Hvor mange år har du arbejdet for Buster?
Det her, det er tredje år, eller
hvad? Hvad er din daglige beskæftigelse?
Jeg er musiker. Jeg er sanger.
Så det er sådan en ekstra bitchat, og det er noget, du synes er rigtig sjovt?
Ja, jeg synes, det er meget sjovt.
Ja, det var så Toge, som jeg lige rendte ind i, og sådan er det at være på festival, og man har sin båndoptager med, og så gælder det ellers bare om at få nogle interview i kassen, hvis man lige render ind i nogen. Og altså, det var jo meget oplagt her, der var det her, det skete, jeg har et andet lille interview, det skete samme dag, og der var jeg inde på Strøget, og så jeg altså, en masse skoleklasser komme ud fra grænsen, nogle små børn. Og så til at skal jeg spørge dem, de garanteret lige været inde til noget boosterarrangement og sådan frem og tilbage. Og det fik jeg så ikke rigtig taget mig sammen til. Og så var jeg på vej over i et palads, hvor jeg skulle se en film. denne her, som jeg lige kort snakkede om i starten af det interview. Og så stod en af de der klasser, lagde mærke til, oppe på Rådhuspladsen ved et busstoppested. Og så tænkte jeg, ej, nu gør jeg det bare. Så det er sådan et interview her med en klasselærer fra første klasse og nogle første klasses børn. Og der er masser af første klasse i baggrunden. Der er masser af VM-cykelløb, helikopter og så nogle af dem der står og arbejder og borer nogle huller samtidig. Så jeg prøvede at ordne lidt ved lyden, men jeg ved ikke, hvor godt det blev. Christian, prøv at spille det.
Hej, jeg står herinde på Rådhuspladsen midt i cykel-VM, og en første klasse, der har været inde og se noget boosterfilm, og jeg står her med klasselærer. Og hvad hedder du?
Jeg hedder Julie.
Hej Julie.
Hej.
De ser meget glade ud, og de får popcorn, alle børnene her. Hvad har I været inde og se?
Det var faktisk, fordi vi ikke måtte spise popcorn inde i biografen, så nu tager vi dem her. Det er en rigtig god idé. Vi har været inde og se 6 små kortfilm, forskellige instruktører og forskellige vejheder.
Ja.
Det er jo for popcorn inde i biografen.
Okay, også for en voksen at være med inde
og se. Også for en voksen. Ja. Vi sad også og klukkede over. Det var rigtig hyggeligt. Der var mest tegnefilm, og så var der lige nogle mennesker, rigtige mennesker med til sidst.
Okay.
Der var også mange af filmene, som, hvor der ikke var nogen dialog, og det virkede rigtig godt. Ja. Det var meget stille børn.
Super. En af tingene, vi har lagt mærke til her på Booster, det er jo, at det er jo film, der tit rejser nogle forskellige spørgsmål, som man kan snakke om bagefter. Er det også noget af de her små kortfilm for de helt små gjorde?
Ja, det synes jeg. Der var mange, jeg hørte, der var mange børn, der sad og sagde, nå, hvor er det synd. Så der kommer, vi kommer til at snakke om, hvad det er.
Ja,
og
okay.
Og se en film, som rører hjertet.
Ja, lige præcis. Hvor kommer I fra? Hvad skole er I fra?
Jeg kommer fra Rådmandsgade skole.
Okay. Og I står her og venter på en bus, hvis der kommer noget. Nu tror jeg lige, at jeg vil prøve at snakke lidt med en af børnene. Jeg havde sådan en frisk lille fyr herovre før.
Peter, kom herovre.
Hej Peter. Nu bliver du interviewet til radioen. Du har lige været inde med din klasse.
Ja.
Og I har set nogle små film.
Ja, præcis.
Hvordan var de film der?
De var gode.
Ja.
Og mærkelige.
Og mærkelige. Ja, du sagde, at den sidste var mærkelig.
Der var også nogen, der var mærkelige, fordi der var en jord, den, han troede, det var et ær, han troede, det var et pil, men så kom den over, og så var så højt på.
Okay, så det var rigtig godt.
Ja.
Det kan du tro. Hvad vil du sige? Det skal være om filmene.
Jeg vil gerne sige, at filmen var rigtig god, men den til sidst, den var altså...
Hvad hedder du?
Jeg hedder Aziz Lotti, og det var den bedste film, jeg nogensinde har set.
Okay, var der nogle af filmene, der også var sjove? Hvad siger I tøser her? Grinede I lidt?
Nej.
Du grinede ikke af nogle af filmene?
Nej.
Ej, blev du ked af nogle af filmene? På en måde lidt. Hvad hedder du?
Vinke.
Vinke? Okay. Tak for os.
Åh, de kære små.
Ja, og det er jo fuldkommen uforståeligt at få en eller anden mening ud af, hvad de siger. Men jeg synes,
men de
det skulle med,
begejstrede.
Fordi... Ja, og det er bare svært, når man er 6-7 år og ligesom skulle tale om 5 kortfilm, man har set. Ikke? Og jeg vil bare lige sige, at der var 6 film faktisk. Og der er en, der hedder Den Første Anders.
Ja.
Og der var noget med en Anders, en af dem snakker om.
Ja,
det må have været
godt.
Den film. Og så den sidste film, som åben var noget med... Det var den med ærenet, eller ær, jord-æren, eller... Ja, den film hed Prins Rotte.
Okay.
Så jeg tror,
det kan
måske,
være,
det var en rotte. Men det er også lige meget, fordi at begejstring var til stede.
Det må man sige.
Og det var så Julie, klasselæreren, og så var det Peter, Aziz og Wenche fra Rødmandsgade Skole. Så.
Mm.
Så det er helt tydeligt, at Booster har en effekt, og de har jo selvfølgelig mest været inde og se nogle film, som var i den underholdning ende, selvom de måske også skulle hjem og snakke om nogle andre ting med filmen, fordi der var jo nogen, der også synes, der var lidt synd for nogen undervejs. Men ellers så kan man jo sige, at Booster er jo en festival, der faktisk byder på rigtig mange film fra rigtig mange forskellige lande, og som virkelig har en masse forskellige problematikker. Jeg er faktisk blevet slået over, at der i år er 3 film, altså feature film og en kort film, der handler om unge, der er ved at dø af et eller andet, eller har en livstruende sygdom.
Hold da op.
Altså, jeg ved godt, der er 163 film, men jeg synes alligevel, det er sådan lidt vigtigt, ikke? Og så er der ellers mange problematikker deroppe at køre, så der er mange alvorlige film. Jeg har sådan set ikke rigtig rendt ind i dem, der er sjove. Og måske, jeg så en, der hedder Bold Heroes, som er en schweizisk film, om nogle unge drenge, der ligger på et cancer-afsnit. Men de laver simpelthen så meget ballade og så mange drengestreger, så der er nogle gode grin undervejs med dem. Og dem men altså, det var ikke som sådan en morsom film. Vel? Og så i dag har jeg været inde og se en film, man måske bedst kan betegne som tragikomisk, som egentlig er en film, som instruktøren oprindeligt havde tiltænkt et voksent publikum, men som nu havner et sted som Buster, fordi at den er relevant nok at vise for de større børn. Som man skal tage altid, når Buster de skruer 14 plus, så skal man jo tage det 14 og hele vejen opad. Det er okay. Det, de mener med plus. Det er ikke sådan plus 4 år eller noget. Det er plus deroppe efter, og det vil jeg jo give dem fuldkommen ret i. De her film er meget seværdige for folk i nogle helt andre aldersgrupper også. Men den film, jeg lige snakker om her, den hedder Kardisch für einen Freund, og er en tysk film, lavet af en instruktør, der hedder Leo Kassin, som er både skrevet filmen og instrueret den. Det er hans første featurefilm, hans første spillefilm. Og ham havde jeg mulighed for at interviewe i dag, men jeg har altså ikke noget at klippe det der interview, så jeg regner med, at jeg lægger det op på nettet på nosferadio.dk. Eller også så kommer det med i Heinoons udsendelse på torsdag. Host eller begge dele. Mm. Filmen den handler sådan kort beskrevet om en ung fyr og hans familie, som er flygtet fra Libanon, og de kommer så til Berlin og skal bo der, og så kommer de langt om længe ud af asylcentret og får en lejlighed. Oven på lejligheden, der bor der en mand, som er jøde og er op omkring et eller andet sted, nogen 70. Og der sker sådan en eller anden ting med, at den her unge knægt, han bliver sådan fanget i et eller andet venskab med nogle drenge, som gerne vil have, at ham der jøden, han skal tæsk, ikke? Eller så de går op og laver sådan noget hate crime og smadrer hans lejlighed. Og så er det så sådan, at han får noget på sin straffeattest, som gør, at de kan blive deporteret hele familien. Så det bliver sådan lige pludselig en meget sparet situation, og moren tvinger så sin søn til at gå op og renovere den ældre mands lejlighed. Og han er jo i far for de sociale myndigheder, hvis man sender ham på plejehjem. Så der er flere sådan, ting med at blive smidt ud af forskellige steder, og så er der to forskellige kulturer, der mødes. Og det er jo så dels jøderne, og derved er der nogen, der tænker Israel, og der er en ung palæstinens eller en ung libanesisk fyr, så der er palæstinenserne, så hele det der Israel-Palæstina-konflikt kommer ind. Men det er jo sådan set også et kulturspørgsmål. Så den film her beskæftiger sig med det, men er også en morsom film undervejs, og egentlig meget rørende. Og selvom man måske godt kender problematikken, og man har set den i andre former for film, så synes jeg klart, den er sværdig. Og grunden til, at jeg nævner den her, er, at det er en af de film, der stadigvæk kan nås at ses, og det er på søndag i Grand, at den går søndag formiddag. Det er jo altid en formiddag på Buster. Men mere om Buster på bloggen på nosferadio.dk, interviews, og man kan podcaste sidste program, det her program, næste program, sikkert få noget mere. Ja. Det er, hvad jeg har til jer.
Men her tror, på have,
Universitetsradioen 95,5.
For at lægge,
tak for det,
lægge vejen forbi her så sent om aftenen.
Ja, det var så lidt.
Midt i alt Buster morgenmyldret.
Ja, jeg skal jo tidligere op og dække prisuddelingen i morgen.
Spændende.
Så, ja, mere om det senere.
Ja.
Og en god aften, ja. Dreng og piger.
Tak skal du have.
Hej.
Tak
med Dorte på vej ud af studiet vil jeg lige knytte en kommentar til noget af det, hun sagde, fordi at det var jo lidt, jeg stussede over det, hun sagde med sygdomsramte unge, og ja. Som som meget alvorligt tema. Det er jo et alvorligt tema, men det kan jo også være sjovt. Og der er jo den her, en af vores rigtig meget yndlingsskuespillere efterhånden, især efter jeg interviewede ham, ham, der hedder Joseph Gordon-Levitt, han er jo med i en film, der hedder 50-50, som handler om, at han får kræft.
Ja.
Og jeg har ikke interviewet ham om den her film, men man snakker bare mere generelt om ham som person, og hvad han synes om forskellige ting. Det interview kommer efter det her musiknummer.
People are dancing, I'm gonna keep
var Alida Diane med nummeret Pirate Gospel.
One, a two, a one, two, three, four.
Universitetsradio.
Er de klogeste ord?
Klogere end du tror.
Du lytter til Universitetsradio. 95,5 MHz. 95,2 på hybridnettet.
Mm-hmm. Nå, det kunne du godt lide at høre, hva'?
Mm, det kunne jeg godt lide at høre.
Mm-hmm. Universitetsradio.
Og på Universitetsradioen lytter du nu til filmmagasinet Nosferatu med dine værter Sandra og Martin.
Ja.
Og nu skal det handle lidt mere om efterår, fordi det er jo efterår.
Det
bliver efterårsspekulationerne, og vi taler lidt løst og fast om rygter og forventninger i filmverdenen. Og vi vil lægge ud med den kære Keanu Reeves, fordi han er jo aktuel, eller han er ikke aktuel i øjeblikket, men en film, han har været med i, er aktuel i øjeblikket. Det er nemlig lige blevet annonceret, at de vil lave et remake af Point Break, som er en Catherine Bigelow-film med Keanu Reeves og Patrick Swayze. Så vi vil lige nu smide et lille fin lydbid med Keanu fra Point Break ud til jer.
I can't describe what I'm feeling.
Goosebumps.
Shit happens.
Look, you got a death wish. You want to ride to glory, fine, but don't take Tyler with you. I'm begging you. Tell me where she is, and I walk away.
You walk away?
I walk away.
You walk away?
I walk away. I walk away.
Ja, altså, han er jo et studie i sig selv. Han er en af de skuespillere, jeg hver eneste gang, han er med i noget, bliver forundret over, at han er med, og han er nået så langt.
Han er ekstremt dygtig til at være ufrivillig med os. Ufrivillig med os. Det er han virkelig. Hans rolle i Matrix er selvfølgelig, det kan man ikke sætte en finger på. Men udover det, så kan man kun grine.
Ja, så det gør vi kærligt med ham.
Vi hopper lidt videre til ikke et rygte, men noget, der blev bekræftet, som er, at i et nye Tarantino-film, der skal Samuel L. Jackson spille med. Og det
har han jo gjort før.
Det har han jo gjort før. Og without further ado.
Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. You were saying something about best intentions. What's the matter? Oh, you were finished. Oh, well, allow me to retort. What does Marcellus Wallace look like?
What?
What country are you from?
What?
What ain't no country I ever heard of? They speak English and what?
What?
English, motherfucker! Do you speak it?
Yes!
Then you know what I'm saying.
Yes!
Describe what Marcellus Wallace looks like.
What?
Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time.
He's black.
Go on.
He's bald.
Does he look like a bitch?
What?
Sådan, og apropos studie i sig selv, så er han Sam her det på den bedst tænkelige måde lige i den her film, når han arbejder med Tarantino i sit rette element.
Ja.
Så det kan vi godt glæde os til.
Yes. Og så har vi et lille klip fra den nye film Warrior, som har fået overraskende gode anmeldelser. Faktisk fået 5 stjerner på Empires hjemmeside.
Det er ret overraskende, fordi at traileren umiddelbart, når man ser den, det er med en film med Tom Hardy, og den ser meget voldsom, sådan slåsefilmagtig ud, og det er ikke en film, man umiddelbart vil tro fra traileren, at den vil kunne få gode anmeldelser overhovedet, men...
Nej, plus at man lige har set Fighter, og den minder faktisk utrolig meget ud fra traileren om den film, synes jeg.
Jeg synes, den virker som en lidt fjollet Fighter, men ja, I kan lige høre en lille bid fra traileren, som giver gåsehud.
Mom needed you. I needed you. You're my big brother. You bailed on me.
I was a 16-year-old kid. What the hell did I know?
You had a choice, okay? You had a choice.
War hero Tommy Reardon, who has become an overnight sensation, and Brandon Conlon, the physics teacher, they pulled off a miracle.
You can do this. Whatever you say, I can do this.
You got him! This is impossible!
Are we here to win this fight? Because if we're not, I will throw in the towel.
Yeah. Det lyder jo storslået. Det må man give dem.
Episk, altså, faktisk.
Faktisk direkte episk. Og man kan sige, altså det jeg har hørt om det er, at den er ikke original, men den er det bedste, den kan være inden for den genre. Så det kan man jo bare håbe på.
Og apropos noget godt, så har jeg jo lavet et interview, som jeg lige sagde, inden Dorte gik, at jeg lavede et lille interview med Joseph Gordon-Levitt. Og det var sådan lidt spøjst, fordi jeg ville rigtig gerne tale dansk til ham, fordi det skulle have dansk radio. Men han ligesom insisterede på at tale engelsk, og det blev lidt underligt, men vi prøvede at få det til at fungere. Så altså, det første, jeg spurgte ham om, det var, hvad hans tanker om sprog generelt egentlig var.
Pretty much every French woman, when they talk, is extremely sexy, but like, one out of 20 guys. No. It's just not as sexy to have a man talking with his lips like that. Chanson des escargots qui vont à l'enterrement. A Woman is a Woman, one of my favorites. Anna Karenina's in both of those. Contempt, Bridget Bardot. They're certainly both French. They both talk with their lips. To me, the most important thing in trying to speak any foreign language is to not worry about whether you're making mistakes or not.
Men Joe, kender du egentlig nogen udlændinge selv?
I hang out a lot with these Russian clowns, and they speak very little English, and I speak no Russian, but we get along swimmingly, using very few words. You know, you can make noises. I don't know. It's hard to describe. We're in kind of a wordy environment now, so it would be maybe a bit awkward to demonstrate, but...
Til noget helt andet, er der egentlig film, der har gjort indtryk på dig, da du var i sådan en ung alder?
I remember seeing Alphaville when I was around 16. That had a real strong impression on me. Dumbo always makes me cry. The scene with all the animals and their moms. And then Dumbo's mom is in a cage and she sticks her trunk through the bars and cradles him.
Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg har også lidt følsom. Det tror jeg også, du er. Men er der nogen, du har set meget op til i din skuespillerkarriere?
I got into a Dustin Hoffman phase when I was 12 and watched everything I could get. Of his. Well, I liked that he was always different. My favorite actors are chameleons. Yeah, he's just, you never feel like you're watching an actor. Unless he wants you to. Or you're watching Tootsie. Brando played Sky Masterson. You know what? It's not my favorite Brando performance either. It might be Apocalypse Now, even though he's not like the star of it. Yeah, he's pretty damn good in that. He's talking about his dream of the snail making its way across a razor blade and surviving.
Ja, jeg kan mærke, at vi måske virkelig meget på bølgelængde. Jeg vil gerne høre lidt om dengang, du startede som skuespiller, og som måske komisk karriere.
I remember getting my first laugh as a scarecrow when I, did one of these. I kind of fell down, something like that. I don't know if that... But the audience laughed, and then got off stage. Dorothy smiled at me. I should really remember her name. It might have been Danielle.
Okay. Men har du egentlig spillet soldat? Det har jeg hørt, du har.
The hardest thing about playing a soldier is kind of acknowledging that I've never done and I might never do anything that brave. I've never put my life on the line for anybody. And... thinking about war and thinking about soldiers in my past, because I was brought up by parents who were, you know, active in the anti-war movement in the 60s and stuff. And I always considered war in some sort of geopolitical way, sort of intellectual way, not thinking much about the subjectivity of an individual soldier.
Okay, det blev lige pludselig meget seriøst der. Skal vi ikke lige have noget lidt sjovere? Har du sådan... 5 yndlingsmusikalske lyde. Jeg ved ikke rigtig selv, hvad jeg kan byde ind med, men du må have noget som kreativ person.
My favorite 5 non-musical sounds. It depends on what I'm playing, whether I feel happier or sadder or what. But I do feel at my best when I'm working. There's this one. This one. This one. I feel best when I'm trying hard. Working, I always try hard. This one. And this one.
Jeg er ikke så meget med lyde. Jeg kan fløjte lidt. Men nu vil jeg gerne lige spørge dig her på faldrebet, om du egentlig har nogle tanker om det at være skuespiller og spille skuespil.
acting's really difficult to talk about. If you could talk about it so easily, then you wouldn't have to act.
Ja, det var så, nu er vi tilbage i studiet, det var så mit interview her med Joe. Og,
spændende mand.
Det var, han er altså en multifacetteret person på, altså han kan så meget og er imponerende at være i nærvær.
Helt sikkert. Altså jeg er ærgerlig, at jeg ikke kom til at høre mere om de russiske klovne der. Altså, ja, det var alligevel
det var også interessant. Det var det, der overraskede mig meget, men det er jo ligesom, når man taler med de her Hollywood-personligheder, så må man ligesom bare køre videre på køre. Men måske næste gang. Det kan også være, en James Franco kunne jeg også virkelig godt tænke mig en tvivl. Så må man ikke, måske.
Se, hvad det bliver til.
Men vi skal videre i vores efterårsspekulationer, Sandra.
Til noget helt andet.
RoboCop. You're gonna be a bad mother.
Half man. This guy is really good.
Half machine.
RoboCop. What is he?
He's a cyborg, you idiot.
All hero.
What are your prime directives?
Protect the innocent.
Let the woman go,
or there will be trouble.
Uphold the law.
You are under arrest.
What is this shit?
Justice gets an upgrade.
Looking for me?
Yes.
Det var fra den oprindelige eller den første RoboCop-film fra 80'erne, og det er ikke, fordi vi har super meget lige at sige om noget nyt RoboCop.
At der kommer en ny.
Der kommer en ny RoboCop, og nyheden er, der kom ud, det er, at der har været interview med ham, der skal, en brasiliansk instruktør, der skal lave den her nye RoboCop reboot. Og han vil ikke modellere den præcis efter det gamle, så det bliver et nyt take på
en gammel historie.
På RoboCop. Genren. Og til noget completely different, så skal vi ud i noget mere komedieagtigt. Det handler om de to fyre, der hedder Seth Rogen og Jay Baruchel. Seth Rogen kender man fra en masse komedier efterhånden. Han har været med i Knocked Up og
alle de der
Apatow-film. Funny People med Adam Sandler. Det er sjovt, det er den, der kommer ind i mit hoved, men han er den mest kendte af dem, også på sin stemme. Jay Baruchel, han er lidt mindre kendt, men han var med i The Sorcerer's Apprentice med Nicolas Cage her i foråret, og var også med i Knocked Up, faktisk, som en af Seth Rogens venner. Men de er jo ligesom det her, en gruppe af folk under Judd Apatow et eller andet sted, som også selv er meget kreative. Og de lavede så de her to fyre en kortfilm for et par år siden, i 2008 mener jeg det var, og nu kommer de så ud med faktisk en spillefilm af den her version, og her er en trailer til kortfilmen.
Baking a cake. Jay, what does it look like I'm doing?
Look at this place! This fucking sucks!
It's not that much worse than our old apartment.
What if your balls is hanging out? You got a
friend in me. Why the fuck would we go to the marina? I don't even think I float.
I would be with my girlfriend right now in her loving embrace.
You'd be in a cold, stiff embrace staring into dead, lifeless eyes. Every time I think about how scary it is out there, I listen to you speak, and I think maybe I should walk out that door, let whatever's out there rip my fucking head out through my asshole. That's better than listening to Jay for 5 more fucking minutes.
Fuck you, Seth.
Hey, shut up! Shut up, shut up, shut up.
I'm sick of carrying you! You got a friend in me.
Til det her skal det knyttes til, at filmen hedder Jay and Seth versus The Apocalypse. Og den handler om de her to fyre, der er lidt dovne og lidt nogle dagdrivere, der er i deres lejlighed og har nogle problemer, og så har der været dommedag. Og hvordan de så gør det, det er genremæssigt, skulle det blive en actionkomedie. Og nyheden, den store nyhed ved det er, at James Franco er lige blevet tilknyttet til at skulle være med. Og han var jo også med i det her gamle slæng, dengang de lavede Freaks and Geeks tv-serien, som var ligesom det første Judd Apatow kom med på, som var med også med Seth Rogen og også med ham, der hedder Jason Segel, som nogen kender fra Forgetting Sarah Marshall, og andre kender fra How I Met Your Mother, hvor han spiller også en stor rolle. Og han var med i Bad Teacher her, der er lige færdig med at være biograf aktuel med en film med Cameron Diaz. Og nu kunne jeg kun komme i tanke om en film med Adam Sandler, og så Knocked Up omkring Seth Rogen, og det er selvfølgelig åndssvagt. Fordi han har også skrevet og spillet med i Superbad, og han har også spillet hovedrollen i Green Hornet, som kom i foråret, som er ligesom, han er blevet superheld, fordi han er lidt den her tykke mand, som
som men ikke det skulle ikke afholde ham fra ligesom at joine superheltebanden.
Nej, men det er jo lidt alternativ, men det var den store fornøjelse for mig ved den film, det var Christoph Waltz, der var en spøjs ond mand i en lidt mere komisk rolle end hans Tarantino-rolle i Inglourious Basterds, men nok om Seth Rogen.
ja, vi er ved at være nået til vejs ende, men det er jo blevet efterår, som vi sagde tidligere, og det synes i hvert fald for mig betyder, at man har mere lyst, måske ikke tid, men i hvert fald mere lyst til at sætte sig og se en masse film. Og noget af det fedeste, hvis man finder en rigtig, rigtig god film, det er, hvis det også har et rigtig godt soundtrack. Lige nu inde på Total Film, som er et engelsk filmblads hjemmeside, der har de lavet en liste over de 30 cooleste soundtrack, som man eventuelt kan gå hjem og sætte på, eller i hvert fald, man kan måske se filmen, hvor hvis man så finder stemningen efter ens eget, eller man ligesom bare har lyst til at forblive i et eller andet humør, så kan man så sætte det på. Og som afslutning på det, så vil jeg lige spille en af mine personlige favoritter, som er nummeret Long Nights fra Into the Wild, som er Eddie Vedder, som er bedre kendt som frontsangeren i Pearl Jam.
I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before.
Ja, det var Eddie Vedder med Long Nights, og det er med Into the Wild, og det er altså simpelthen bare en dejlig film, som jeg har fået mange gode stunder ud af. Jeg har set den mange gange efterhånden, og det her nummer bliver ligesom bare synonym med det, så
det er rigtig, rigtig fint.
Og der er sådan lidt efterårsstemning over det, synes jeg
det
faktisk.
Det er der nemlig, men det er måske også, fordi han ligesom bevæger sig ud i naturen, og du ved, det bliver vinter, det bliver koldere, og han ligesom
farverne kommer på træerne.
Og præcis, så det er sådan virkelig den følelse, man får med sig.
Og med det, kære lytter, så skal jeg tak for i aften, fordi vi skal til at sige farvel og bane vejen til det næste program, som er et nyt program her på Universitetsradioen, som hedder Før Fredag.
Ja.
Og
passende.
Så bliv på frekvensen, men din værter i aften, det var
Sandra Holm
og Martin Voldskov. Og i teknikken havde vi evigt trofaste Christian Tyksgaard. Og indslagen i aften var lavet af Martin Voldskov, Kasper Christiansen, Nikolaj Eskesen og Dorte Winkler.
Ja. Og som det aller sidste, inden vi siger helt farvel, så får I lige et lille musiknummer med Florence and the Machine og Cosmic Love.
Tak for i aften, og godnat. A falling star fell from your heart and landed in my screamed aloud as it tore through the memory. It's left me.